Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Jumat malam ini, 16 Januari 2015. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan, di antaranya Paus Fransiskus imbau para pemimpin Filipina hentikan korupsi. Presiden Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron bertemu di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry letakkan karangan bunga di TKP serangan di Paris. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes. Inilah beberapa cuplikannya.
Film komedi The Grand Budapest Hotel karya Wes Craven meraih 9 nominasi Oscar, jumlah terbanyak yang hanya bisa disaingi film Birdman karya Gonzalez Iñárritu.
Kelly Dalford dikenal piawai karena sudah belajar memainkan alat musik sejak usia 12 tahun, membentuk kelompok musik pada usia 14 tahun, dan langsung meraih nominasi Grammy Awards tahun 1990 untuk album pertamanya Sexuality.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam, Paus Fransiskus mengatakan kepada para pemimpin Filipina agar menolak korupsi yang merajalela di negara kepulauan itu selama puluhan tahun dan berusaha mengakhiri apa yang disebutnya skandal kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang menimpa rakyatnya.
Be present to those who living in the midst of a society burdened by poverty and corruption.
Paus Fransiskus membuat komentar itu Jumat dalam pidato di hadapan Presiden Benigno Aquino dan para pejabat lainnya pada hari pertama kunjungan 5 harinya ke satu-satunya negara Asia yang mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma itu. Sri Paus yang tiba hari Kamis melakukan perjalanan ke Istana Kepresidenan Malacañang untuk upacara sambutan resmi yang dipimpin oleh Presiden Aquino. Paus mengatakan kunjungannya dimaksudkan untuk mengungkapkan kedekatannya dengan orang-orang yang mengalami penderitaan, kerugian, dan kehancuran akibat topan Yokan. Paus akan mengunjungi Provinsi Leyte untuk bertemu dengan para penyintas topan dahsyat yang melanda pada bulan November 2013 itu. Puncak kunjungan Paus ini adalah misa di lapangan terbuka pada hari Minggu di Manila, di mana sekitar 6 juta orang diperkirakan akan hadir.
Para pejabat Tiongkok mengatakan Wakil Menteri Badan Intelijen tertinggi negara itu sedang diselidiki dalam penindakan pemerintah yang luas terhadap korupsi. Dalam pernyataan hari Jumat, Badan Pengawas Anti Korupsi Partai Komunis menyatakan Ma Jian, Wakil Menteri Keamanan Negara, kini diselidiki karena dicurigai melakukan pelanggaran serius disiplin dan undang-undang. Kata-kata tersebut biasanya bermakna penyelidikan korupsi. Badan itu tidak memberi keterangan lebih jauh.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama makan malam bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron sambil mengadakan pembicaraan di Gedung Putih Kamis malam, seminggu setelah Eropa diguncang oleh teror di Paris. Kedua pemimpin itu menulis editorial bersama minggu ini di harian Times of London, menjanjikan sebuah front bersatu melawan ekstremis Islam. Inggris telah lama menjadi sekutu paling erat Amerika dalam perang melawan terorisme baik di barat maupun di Timur Tengah. Gedung Putih mengatakan Obama dan Perdana Menteri Cameron akan bertemu hari Jumat untuk membicarakan berbagai masalah termasuk terorisme, Ebola, dan tindakan Rusia di Ukraina. Pemimpin Inggris itu telah mengatakan ia berencana meminta Presiden Obama untuk menekan perusahaan teknologi Amerika seperti Google dan Facebook agar mengizinkan pemerintah mengintai komunikasi yang terenkripsi. Pokok bahasan itu termasuk sensitif di Amerika setelah masyarakat marah ketika mengetahui Badan Keamanan Nasional Amerika mengintai catatan telepon jutaan orang Amerika. Pengungkapan oleh mantan analis sistem NSA, Edward Snowden, juga menunjukkan bahwa beberapa bisnis internet Amerika memberi NSA akses ke data pelanggan.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah meletakkan karangan bunga di salah satu lokasi serangan ekstremis Islam di Paris yang berlangsung pekan lalu saat diplomat tertinggi Amerika itu mengunjungi Perancis untuk menunjukkan dukungan Amerika atas tragedi yang menewaskan 17 orang tersebut. Kerry dan pejabat Prancis datang ke supermarket halal di Paris Timur, di mana 4 orang tewas dalam penyanderaan Jumat lalu. Kerry juga berencana meletakkan karangan bunga di kantor majalah Charlie Hebdo, di mana 12 orang tewas dalam penembakan Rabu lalu. Sebelumnya, Kerry bertemu dengan Presiden Prancis François Hollande di Istana Elysee, di mana keduanya mengadakan pembicaraan. Kerry mengatakan kepada Hollande bahwa Prancis mendapat ungkapan bela sungkawa yang tulus dan sepenuhnya dari semua orang Amerika, dan bahwa Amerika merasakan kepedihan dan kengerian yang dialami rakyat Prancis.
Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, mengatakan pembicaraan nuklir dengan Iran sedang dalam tahap yang menentukan dan tidak ada lagi waktu yang dapat disia-siakan. Ia mengatakan demikian sebelum pembicaraan di Berlin hari Kamis dengan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. Steinmeier mengatakan setiap usaha harus dilakukan untuk mencapai persetujuan dengan Iran. Ia mengatakan perpanjangan untuk mencapai persetujuan sementara tidak dapat terus berlanjut sewaktu yang tidak tentu. Pembicaraan antara Iran dan yang disebut P51, Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika dilanjutkan hari Minggu di Jenewa. Keenam negara kuat itu menghendaki Iran mengekang pengolahan uraniumnya untuk mencegah kemampuannya membuat senjata nuklir. Berbagai imbalan, mereka akan melonggarkan sanksi. Saya ulangi, sebagai imbalan mereka akan melonggarkan sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran. Iran tetap membantah berusaha membuat senjata nuklir. Dua batas waktu yang untuk persetujuan akhir sudah berlalu tanpa hasil. Batas waktu baru sekarang tanggal 1 Juli.
Mantan petinju populer Amerika Muhammad Ali masuk rumah sakit hari Kamis untuk kedua kalinya dalam 4 minggu. Ia memperoleh perawatan lanjutan yang berhubungan dengan infeksi saluran air seni. Yang pertama memasukkannya ke rumah sakit tanggal 20 Desember. Orang yang pernah 3 kali juara dunia kelas berat itu masuk rumah sakit yang tidak disebut namanya. Dan juru bicara keluarga mengatakan mantan petinju legendaris itu dalam keadaan stabil. Ali diperkirakan akan keluar rumah sakit hari Jumat pada waktunya untuk hari ulang tahunnya hari Sabtu ketika ia menginjak usia 73 tahun. Ali menderita penyakit Parkinson's yang pertama kali didiagnosa pada pertengahan tahun 1980-an. Ia mempunyai karier yang gemilang sebagai petinju kelas berat profesional dari tahun 1960 sampai tahun 1981.
Departemen Keuangan Amerika mengatakan peraturan baru bagi warga Amerika yang bepergian ke Kuba akan mulai dilaksanakan Jumat ini sebagai bagian dari usaha Presiden Barack Obama untuk menormalkan hubungan dengan negara komunis itu. Berakhir demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Belgia dan negara-negara barat meningkatkan kesiagaan menyusul sebuah operasi polisi terhadap tersangka kelompok teroris Kamis di Belgia. Dua tersangka teroris tewas dan seorang lainnya terluka serius di kota Verviers. Polisi mengatakan kelompok itu merupakan kumpulan militan yang baru kembali dari Suriah. Reporter VOA Zlati Sahok melaporkan. Pihak berwenang Belgia mengatakan penggerebekan polisi, sekitar 10 orang, telah menggagalkan serangan teroris terhadap gedung-gedung kepolisian. Thierry Wuerts, seorang juru bicara Kejaksaan Federal, mengatakan sejumlah anggota kelompok yang digerebek polisi itu pernah ke Suriah, di mana koalisi Barat membombardir kubu-kubu pertahanan kelompok teroris negara Islam atau ISIS.
L'enquête a permis de déterminer que ce groupe était sur le point de commettre.
Penyelidikan berhasil mengetahui bahwa kelompok ini akan melakukan serangan teroris dalam skala besar di Belgia dan dalam waktu segera. Sewaktu penggerebekan di Verviers, para tersangka dengan segera selama beberapa menit melepaskan tembakan dengan senjata militer dan senjata genggam ke arah pasukan khusus polisi federal sebelum dilumpuhkan. Tidak ada saksi mata atau polisi terluka dalam penggerebekan itu.
Verviers adalah bekas kota industri dengan populasi imigran yang besar. Kota itu terletak sekitar 125 km dari tenggara ibu kota Brussels. Seorang saksi mata menggambarkan aksi penggerebekan cepat dekat stasiun kereta Verviers itu.
Saya melihat sebuah mobil hitam datang dan sejumlah polisi bersenjata keluar. Mereka memblokir jalan dan berlari masuk ke dalam gedung. Segalanya berlangsung cepat. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya mendengar bunyi tembakan.
Marcel Simoni, kepala polisi setempat, mengatakan itu adalah operasi polisi federal dan bahwa kesatuannya tidak terlibat.
Operasi penggerbekan itu cukup merusak dalam hal kerugian nyawa dan materi.
Wali kota Verviers, Mark Elson, memuji penanganan operasi tersebut.
Saya hanya bisa menyesalkan apa yang direncanakan para tersangka. Namun di atas semua itu, kita harus memuji kemampuan polisi federal. Mereka berhasil menghentikan orang-orang ini dalam operasi yang sangat baik. Dua tersangka tewas. Penting untuk menegaskan kualitas kerja polisi federal. Kita berhasil menghindari sebuah drama besar hari ini.
Operasi anti-teror Belgia berlangsung beberapa hari setelah sejumlah tersangka militan Islamis menewaskan 17 orang dalam dua serangan terpisah di Paris. Kedua serangan itu tidak terkait dengan penggerebekan di Belgia. Ribuan orang asing telah bergabung dengan ISIS di Suriah. Banyak di antara mereka kembali ke negara mereka masing-masing setelah serangan udara koalisi Amerika dan Barat menghancurkan kubu-kubu pertahanan kelompok itu di Irak dan Suriah. Badan-badan keamanan di berbagai penjuru dunia menyatakan orang-orang itu kini merupakan ancaman di dalam negeri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo mengatakan hasil fit and proper test Komjen Budi Gunawan dari DPR sudah ia terima. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo hingga kini belum memutuskan soal pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, meski DPR melalui sidang paripurna telah menyatakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan lolos dari fit and proper test atau uji kelayakan. Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat mengatakan hasil uji kelayakan Komjen Budi Gunawan dari DPR sudah ia terima. Presiden berharap masyarakat bersabar dan menunggu perkembangan selanjutnya yang akan ia sampaikan langsung ke publik.
Mengenai Kapolri, tadi malam sudah saya terima surat dari DPR, sudah kita terima. Pagi tadi baru diproses di Teknik, jadi sabar dan tunggu.
Sebelum berbicara soal ini, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Sutarman dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Pertemuan berlangsung tertutup dan tidak ada penjelasan dari pihak terkait. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan Presiden akan mengambil keputusan politik yang terbaik untuk bangsa ini terkait pencalonan Kapolri.
Ya, kita pelajari dulu, butuh waktu pelajari apa isinya, baru kita putuskan sesuatu tentu yang baik untuk bangsa ini.
Hingga kini menurut JK, jabatan Kapolri masih dijabat Jenderal Sutarman. Hal ini sekaligus menepis isu yang beredar di kalangan media terkait dengan rencana pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pejabat pelaksana tugas atau PLT Kapolri. Dalam isu yang beredar itu juga menyebutkan pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai PLT Kapolri adalah langkah atau opsi yang Presiden ambil terkait dengan status tersangka yang disandang Komjen Budi Gunawan. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Wijoyanto mengatakan Presiden bersama Wapres JK masih membahas opsi apa yang akan diambil untuk menyikapi penetapan status tersangka Budi Gunawan.
Presiden berkonsentrasi untuk menetapkan opsi yang terkait dengan proses hukum bagi Budi Gunawan. Kami belum diarahkan oleh Presiden untuk mendisklus, menyatakan ke publik prosesnya, tapi nanti saat Presiden sudah menetapkan opsi yang diambil Presiden tentang proses hukum ini, akan disampaikan apa yang sudah langkah-langkah yang sudah diambil oleh Presiden.
Berbagai kalangan mencium adanya dugaan tekanan politik kepada Presiden Jokowi terkait dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Peneliti dari Indonesian Corruption Watch ICW, Emerson Yunto, kepada VOA melihat unsur tekanan politik kepada Presiden Jokowi justru muncul dari elit-elit partai politik pendukung Jokowi.
Sampai saat ini saya sendiri merasa yakin bahwa ini bukan pilihan murni Jokowi. Ini adalah pilihan elit-elit politik yang menjadi pendukung pemerintahan Jokowi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Foto selfie bukanlah hal baru, namun berdasarkan sebuah studi baru, memajang foto selfie berlebihan di media sosial ternyata dapat dikaitkan dengan faktor kejiwaan, yaitu sifat egois dan bahkan psikopat. Hasil studi itu dimuat dalam jurnal Personality dan Individual Differences. Studi itu difokuskan pada foto selfie, pengeditan foto tersebut, dan kebiasaan pria di Amerika dalam mengunduh foto tersebut di media sosial. Para peneliti dari Universitas Ohio melakukan penelitian tentang selfie beberapa waktu lalu terhadap 800 responden pria berusia mulai dari 18 hingga 40 tahun. Para pria yang mengedit foto mereka dengan menggunakan Photoshop sebelum memajang foto mereka di media sosial menunjukkan gejala narsisme. Mereka pada umumnya sangat berhati-hati dalam memajang foto selfie mereka di media sosial. Hasil studi itu juga menunjukkan pria yang secara rutin memajang foto selfie di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menunjukkan gejala psikopat dan cenderung memiliki sifat narsis, impulsif, dan kurang memiliki empati. Mereka menganggap dirinya lebih pintar, lebih menarik, dan lebih baik dari orang lain. Sayangnya, mereka menilai diri mereka sendiri hanya berdasarkan penampilan. Mereka cenderung mudah mengalami depresi dan gangguan pola makan. Jesse Fox, asisten profesor Universitas Ohio yang memimpin penelitian ini mengatakan, kebanyakan orang berpikir bahwa pria tidak terlalu peduli dengan foto mereka di media sosial. Namun pada kenyataannya, mereka mengedit foto mereka dengan Photoshop. Uniknya, sebuah penelitian serupa yang dilakukan Samsung pada tahun 2013 mendapati bahwa jumlah pria yang melakukan selfie 2 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Walau demikian, hasil studi itu bukan berarti bahwa laki-laki yang memasang foto selfie mereka secara berlebihan adalah orang yang narsis atau psikopat, kata Jesse Fox. Semua hasil tes responden laki-laki itu berada dalam kisaran yang normal. 16 Januari 1991, tenggat waktu yang ditetapkan PBB agar Irak mundur dari Kuwait berakhir. Pentagon bersiap menggelar operasi militer untuk memaksa Irak mengakhiri pendudukannya selama 5 bulan terhadap negara tetangganya yang kaya minyak. Malam harinya, pesawat koalisi militer yang dipimpin Amerika menggempur target-target di Baghdad dan sekitarnya. Pukul 7 malam, operasi besar-besaran bersandi Badai Gurun resmi diumumkan di Gedung Putih. Operasi itu dilakukan oleh pasukan koalisi internasional di bawah komando Jenderal Norman Schwarzkopf dari Amerika dan terdiri dari pasukan asal 32 negara, di antaranya Inggris, Mesir, Perancis, Arab Saudi, dan Kuwait. Selama 6 pekan berikutnya, serangan udara sekutu hanya menghadapi perlawanan tak berarti dari kekuatan darat dan udara Irak. Serangan di darat dimulai pada tanggal 24 Februari. 4 hari kemudian, Kuwait dibebaskan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia WHO telah menyetujui penggunaan vaksin meningitis untuk bayi di kawasan Sub-Sahara Afrika. Vaksin itu telah diberikan kepada anak-anak dan remaja selama 4 tahun terakhir. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan lengkap wartawan VOA Joe Dekapua berikut ini.
Vaksin MenAfriVac yang memenuhi standar internasional untuk mutu, keselamatan, dan kemanjurannya kini dapat digunakan untuk anak-anak usia di bawah 1 tahun. Vaksin itu memberikan kekebalan dari meningitis A, penyakit yang disebabkan bakteri yang mengakibatkan peradangan selaput otak dan tulang belakang. Pusat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, mengatakan meningitis dapat menyebabkan kematian dalam beberapa jam dan mengancam 450 juta orang di wilayah yang disebut Meningitis Belt atau Sabuk Meningitis, yang terdiri dari 26 negara dari Senegal di Afrika Barat sampai ke Ethiopia di Afrika Timur. CDC mengatakan 1 dari 10 orang meninggal akibat meningitis meskipun diberi obat antibiotik. Dan 1 dari 4 orang yang selamat mungkin menderita lumpuh, buta, tuli, dan kejang-kejang. Dr. Mary Pierre Preciosi adalah direktur proyek vaksin meningitis, kemitraan antara WHO dan sebuah organisasi nirlaba PATH. Ia mengatakan meningitis telah merupakan ancaman di bagian-bagian benua Afrika selama 100 tahun.
Based on the call from countries, the global health community came about with this project.
Berdasarkan permintaan dari negara-negara itu, masyarakat kesehatan global memrakarsai proyek itu. Proyek dan mitra-mitranya mengembangkan vaksin, mendapat izin untuk vaksin itu, dan membagikannya untuk kampanye vaksinasi massal. Jadi proyek ini telah sangat berhasil. Penduduk yang berusia 1 sampai 29 tahun kini terlindung dari penyakit meningitis, kata Dr. Mary Pierre Preciosi. Tetapi katanya yang penting sekarang memperluas perlindungan sehingga mencakup bayi. Dr. Preciosi mengatakan vaksin MenAfriVac memberikan perlindungan dari penyakit meningitis A selama 5 tahun. Tetapi penelitian lanjutan akan dilakukan untuk memantau lamanya kemanjuran vaksin itu. Ditanya apakah ada kekhawatiran mengenai keselamatannya, ia mengatakan,
No safety concern.
Tidak ada kekhawatiran keselamatannya. Vaksin gabungan ini sangat aman. Ia mengatakan meningitis A menular dari orang ke orang. Bakteri dapat ditularkan ketika orang bersin, batuk, berbicara, atau bahkan tertawa. Kepala proyek vaksin meningitis mengatakan sejak vaksin itu diperkenalkan 4 tahun lalu, sekitar 217 juta orang telah diimunisasi. 100 juta lainnya akan divaksinasi beberapa tahun ke depan. Vaksin meningitis diharapkan menjadi bagian imunisasi rutin dan diberikan kepada 30 juta bayi setahun di kawasan sabuk meningitis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama menginginkan agar badan-badan pemerintah Amerika dan perusahaan-perusahaan swasta berbagi informasi mengenai keamanan dunia maya. Wartawan VOA Richard Green melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini berikut.
Presiden Amerika Barack Obama menyerukan agar dibuat undang-undang baru mengenai keamanan dunia maya untuk menggalakkan upaya berbagi informasi yang lebih besar antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.
Much of our critical infrastructure, our financial systems, power grids, pipelines, healthcare systems run on networks connected to the internet.
Sebagian besar infrastruktur yang sangat penting, yakni sistem keuangan, jaringan listrik, jaringan pipa BBM, dan sistem perawatan kesehatan dioperasikan melalui jaringan yang terhubung ke internet. Jadi ini adalah masalah keselamatan publik dan kesehatan masyarakat. Sebagian besar prasarana ini dimiliki dan dioperasikan oleh sektor swasta. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun sektor swasta tidak bisa membela negara secara sendiri-sendiri. Upaya ini harus menjadi misi bersama, bahwa pemerintah dan industri bekerja sama sebagai mitra.
Berbicara hari Selasa di Pusat Keamanan Dunia Maya dan Integrasi Komunikasi Nasional milik pemerintah, Presiden Obama mengatakan sekarang seringkali terlalu sulit bagi kedua pihak untuk saling bertukar informasi karena masalah hukum dan pertanggungjawaban serta kekhawatiran perusahaan untuk mengungkapkan kerentanan. Dorongan Presiden itu disampaikan sehari setelah peretas menyerang akun Twitter dan YouTube milik Komando Pusat Amerika yang mengawasi serangan udara pimpinan Amerika terhadap pemberontak negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Para peretas mengatakan mereka setia kepada ISIS. Dorongan itu juga dinyatakan menyusul serangan dunia maya terhadap situs perusahaan raksasa industri film dan televisi Sony Pictures Entertainment bulan November lalu, sehingga perusahaan itu membatalkan perilisan perdana film komedi tentang rencana fiktif untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Presiden Obama mengatakan peretasan hari Senin terhadap akun media sosial militer itu tidak berdampak pada operasi militer dan sama sekali tidak mengakibatkan bocornya informasi rahasia. Tetapi dia mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dan insiden itu menjadi peringatan bahwa ancaman dunia maya merupakan bahaya yang mendesak dan terus berkembang. Presiden Obama mengatakan ia yakin rancangan undang-undang bipartisan dapat segera dibuat sehingga akan melindungi perusahaan-perusahaan yang berbagi informasi mengenai serangan dunia maya dari tuntutan hukum, serta memastikan pemerintah melindungi privasi dan kebebasan sipil sementara berusaha untuk melindungi jaringan informasi di Amerika. Rancangan undang-undang serupa telah macet di Kongres Amerika. Para aktivis kebebasan sipil menolak memberi pemerintah terlalu banyak pengawasan atas informasi keuangan pribadi konsumen, sementara sebagian anggota Kongres Konservatif telah menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan pembentukan satu lagi lembaga pemerintah.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Panitia Academy Award Kamis kemarin mengumumkan nominasi Oscar untuk tahun ini. Film apa saja yang diunggulkan tahun ini? Selengkapnya ikutilah Lea Johannes dalam info film.
I'm Zero, sir. The new lobby boy.
Zero, you say?
Yes, sir.
Well, I've never heard of you, never laid eyes on you. Who hired you?
Mr. Mosher, sir.
Mr. Mosher?
Yes, Monsieur Gustav.
Am I to understand you've surreptitiously hired this young man in the position of a lobby boy?
He's been engaged for a trial period, pending your approval, of course.
Film komedi The Grand Budapest Hotel, karya Wes Craven, meraih 9 nominasi Oscar, jumlah terbanyak yang hanya bisa disaingi film Birdman, karya Gonzalez Iñárritu.
We had it all. You were a movie star, remember?
Who was this guy? He used to be Birdman.
I like that poster.
Film lain yang mendapat nominasi banyak adalah Imitation Game dengan 8 nominasi. Dalam pengumuman nominasi yang disampaikan Kamis pagi di Los Angeles, Academy Awards seperti menyepelekan Selma, film biopik mengenai Martin Luther King Jr. yang digarap sutradara Ava DuVernay.
He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches.
Meski diunggulkan untuk film terbaik, nominasi lain yang diperoleh Selma, film mengenai perjuangan hak sipil ini hanya untuk kategori lagu original terbaik, yaitu Glory, hasil karya Common dan John Legend. The Grand Budapest, Birdman, dan Selma akan bersaing dengan 5 film lain untuk kategori film terbaik, yaitu Boyhood, The Theory of Everything, Imitation Game, American Sniper, dan Whiplash. Aktor dan aktris terbaik versi Golden Globe, Julianne Moore dan Eddie Redmayne juga diunggulkan di ajang Oscar. Moore bersaing dengan Felicity Jones, Rosamund Pike, Reese Witherspoon, dan Marion Cotillard. Sementara Redmayne harus berkompetisi dengan Michael Keaton, Benedict Cumberbatch, Steve Carell, dan Bradley Cooper. Setelah diabaikan di Golden Globe, film Unbroken, film kedua karya Angelina Jolie mendapatkan 2 nominasi Oscar untuk penyuntingan suara dan sound mixing.
Don't look at me. Hello, mother, father. This is your Louis talking. I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America, it's not true.
This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson.
Ajang penganugerahan Piala Oscar ke-87 akan diselenggarakan pada tanggal 22 Februari mendatang di Dolby Theater di Los Angeles.
Beberapa tahun terakhir ini semakin banyak orang jatuh cinta pada saksofon. Walhasil, semakin banyak saksofonis muda yang hadir mewarnai industri musik Amerika. Meskipun demikian, beberapa saksofonis senior tetap bertahan dengan keunggulan masing-masing. Selengkapnya bersama Eva Masrieva dalam Info Musik.
Kelly Dalford dikenal piawai karena sudah belajar memainkan alat musik sejak usia 12 tahun, membentuk kelompok musik pada usia 14 tahun, dan langsung meraih nominasi Grammy Awards tahun 1990 untuk album pertamanya Sexuality. Saksofonis kelahiran Amsterdam 19 September 1969 ini sudah merilis 9 album solo, 2 album live, dan 1 album kompilasi. Dalam usia sangat muda, Candy sudah tampil bersama musisi-musisi senior sekelas Prince, Dave Stewart, Van Morrison, Maceo Parker, Alan Parsons, Pink Floyd, dan ayahnya Hans Dulfer. Wajahnya yang camera face juga membuat saksofonis ini pernah menjadi pembawa acara televisi Candy Meets, di mana ia mewawancarai musisi-musisi lain. Baru-baru ini, Candy juga menjadi juri acara The X Factor versi Belanda. Bulan Februari mendatang, Candy akan tur ke Belgia dan Swiss, dilanjutkan ke Jakarta meramaikan Java Jazz Festival 6 hingga 8 Maret.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda pada Jumat malam ini, 16 Januari 2015. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan, di antaranya Paus Franciscus imbau para pemimpin Filipina hentikan korupsi. Presiden Obama dan Perdana Menteri Inggris David Cameron bertemu di Gedung Putih. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry letakkan karangan bunga di TKP serangan di Paris. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes. Inilah beberapa cuplikannya.
Film komedi The Grand Budapest Hotel karya Wes Craven meraih 9 nominasi Oscar, jumlah terbanyak yang hanya bisa disaingi film Birdman karya Gonzalez Inarritu.
Kelly Dalford dikenal piawai karena sudah belajar memainkan alat musik sejak usia 12 tahun, membentuk kelompok musik pada usia 14 tahun, dan langsung meraih nominasi Grammy Awards tahun 1990 untuk album pertamanya Sexuality.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Leonard Triyono dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam, Paus Franciscus mengatakan kepada para pemimpin Filipina agar menolak korupsi yang merajalela di negara kepulauan itu selama puluhan tahun dan berusaha mengakhiri apa yang disebutnya skandal kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang menimpa rakyatnya.
We present to those who living in the midst of a society burdened by poverty and corruption.
Paus Franciscus membuat komentar itu Jumat dalam pidato di hadapan Presiden Benigno Aquino dan para pejabat lainnya pada hari pertama kunjungan 5 harinya ke satu-satunya negara Asia yang mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma itu. Sri Paus yang tiba hari Kamis melakukan perjalanan ke Istana Kepresidenan Malacañang untuk upacara sambutan resmi yang dipimpin oleh Presiden Aquino. Paus mengatakan kunjungannya dimaksudkan untuk mengungkapkan kedekatannya dengan orang-orang yang mengalami penderitaan, kerugian, dan kehancuran akibat topan Yokan. Paus akan mengunjungi Provinsi Leyte untuk bertemu dengan para penyintas topan dahsyat yang melanda pada bulan November 2013 itu. Puncak kunjungan Paus ini adalah misa di lapangan terbuka pada hari Minggu di Manila, di mana sekitar 6 juta orang diperkirakan akan hadir.
Para pejabat Tiongkok mengatakan Wakil Menteri Badan Intelijen tertinggi negara itu sedang diselidiki dalam penindakan pemerintah yang luas terhadap korupsi. Dalam pernyataan hari Jumat, Badan Pengawas Anti Korupsi Partai Komunis menyatakan Ma Jian, Wakil Menteri Keamanan Negara, kini diselidiki karena dicurigai melakukan pelanggaran serius disiplin dan undang-undang. Kata-kata tersebut biasanya bermakna penyelidikan korupsi. Badan itu tidak memberi keterangan lebih jauh.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama makan malam bersama Perdana Menteri Inggris David Cameron sambil mengadakan pembicaraan di Gedung Putih Kamis malam, seminggu setelah Eropa diguncang oleh teror di Paris. Kedua pemimpin itu menulis editorial bersama minggu ini di harian Times of London, menjanjikan sebuah front bersatu melawan ekstremis Islam. Inggris telah lama menjadi sekutu paling erat Amerika dalam perang melawan terorisme baik di barat maupun di Timur Tengah. Gedung Putih mengatakan Obama dan Perdana Menteri Cameron akan bertemu hari Jumat untuk membicarakan berbagai masalah termasuk terorisme, Ebola, dan tindakan Rusia di Ukraina. Pemimpin Inggris itu telah mengatakan ia berencana meminta Presiden Obama untuk menekan perusahaan teknologi Amerika seperti Google dan Facebook agar mengizinkan pemerintah mengintai komunikasi yang terenkripsi. Pokok bahasan itu termasuk sensitif di Amerika setelah masyarakat marah ketika mengetahui Badan Keamanan Nasional Amerika mengintai catatan telepon jutaan orang Amerika. Pengungkapan oleh mantan analis sistem NSA Edward Snowden juga menunjukkan bahwa beberapa bisnis internet Amerika memberi NSA akses ke data pelanggan.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry telah meletakkan karangan bunga di salah satu lokasi serangan ekstremis Islam di Paris yang berlangsung pekan lalu saat diplomat tertinggi Amerika itu mengunjungi Prancis untuk menunjukkan dukungan Amerika atas tragedi yang menewaskan 17 orang tersebut. Kerry dan pejabat Prancis datang ke supermarket halal di Paris Timur, di mana 4 orang tewas dalam penyanderaan Jumat lalu. Kerry juga berencana meletakkan karangan bunga di kantor majalah Charlie Hebdo, di mana 12 orang tewas dalam penembakan Rabu lalu. Sebelumnya, Kerry bertemu dengan Presiden Prancis François Hollande di Istana Elysee, di mana keduanya mengadakan pembicaraan. Kerry mengatakan kepada Hollande bahwa Prancis mendapat ungkapan bela sungkawa yang tulus dan sepenuhnya dari semua orang Amerika, dan bahwa Amerika merasakan kepedihan dan kengerian yang dialami rakyat Prancis.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Menteri Luar Negeri Jerman, Frank-Walter Steinmeier, mengatakan pembicaraan nuklir dengan Iran sedang dalam tahap yang menentukan dan tidak ada lagi waktu yang dapat disia-siakan. Ia mengatakan demikian sebelum pembicaraan di Berlin hari Kamis dengan Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif. Steinmeier mengatakan setiap usaha harus dilakukan untuk mencapai persetujuan dengan Iran. Ia mengatakan perpanjangan untuk mencapai persetujuan sementara tidak dapat terus berlanjut sewaktu yang tidak tentu. Pembicaraan antara Iran dan yang disebut P51, Inggris, Tiongkok, Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika dilanjutkan hari Minggu di Jenewa. Keenam negara kuat itu menghendaki Iran mengekang pengolahan uraniumnya untuk mencegah kemampuannya membuat senjata nuklir. Berbagai imbalan, mereka akan melonggarkan sanksi. Saya ulangi, sebagai imbalan mereka akan melonggarkan sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran. Iran tetap membantah berusaha membuat senjata nuklir. Dua batas waktu yang untuk persetujuan akhir sudah berlalu. Tanpa hasil, batas waktu baru sekarang tanggal 1 Juli.
Mantan petinju populer Amerika Muhammad Ali masuk rumah sakit hari Kamis untuk kedua kalinya dalam 4 minggu. Ia memperoleh perawatan lanjutan yang berhubungan dengan infeksi saluran air seni. Yang pertama memasukkannya ke rumah sakit tanggal 20 Desember. Orang yang pernah 3 kali juara dunia kelas berat itu masuk rumah sakit yang tidak disebut namanya. Dan juru bicara keluarga mengatakan mantan petinju legendaris itu dalam keadaan stabil. Ali diperkirakan akan keluar rumah sakit hari Jumat pada waktunya untuk hari ulang tahunnya hari Sabtu ketika ia menginjak usia 73 tahun. Ali menderita penyakit Parkinson yang pertama kali didiagnosa pada pertengahan tahun 1980-an. Ia mempunyai karier yang gemilang sebagai petinju kelas berat profesional dari tahun 1960 sampai tahun 1981.
Departemen Keuangan Amerika mengatakan peraturan baru bagi warga Amerika yang bepergian ke Kuba akan mulai dilaksanakan Jumat ini sebagai bagian dari usaha Presiden Barack Obama untuk menormalkan hubungan dengan negara komunis itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Belgia dan negara-negara barat meningkatkan kesiagaan menyusul sebuah operasi polisi terhadap tersangka kelompok teroris Kamis di Belgia. 2 tersangka teroris tewas dan seorang lainnya terluka serius di kota Verviers. Polisi mengatakan kelompok itu merupakan kumpulan militan yang baru kembali dari Suriah. Reporter VOA Zlati Sahok melaporkan. Pihak berwenang Belgia mengatakan penggerebekan polisi, sekitar 10 orang, telah menggagalkan serangan teroris terhadap gedung-gedung kepolisian. Thierry Wertz, seorang juru bicara Kejaksaan Federal, mengatakan sejumlah anggota kelompok yang digerebek polisi itu pernah ke Suriah, di mana koalisi Barat membombardir kubu-kubu pertahanan kelompok teroris negara Islam atau ISIS.
L'enquête a permis de déterminer que ce groupe était sur le point de commettre.
Penyelidikan berhasil mengetahui bahwa kelompok ini akan melakukan serangan teroris dalam skala besar di Belgia dan dalam waktu segera. Sewaktu penggerebekan di Verviers, para tersangka dengan segera selama beberapa menit melepaskan tembakan dengan senjata militer dan senjata genggam ke arah pasukan khusus polisi federal sebelum dilumpuhkan. Tidak ada saksi mata atau polisi terluka dalam penggerebekan itu.
Verviers adalah bekas kota industri dengan populasi imigran yang besar. Kota itu terletak sekitar 125 km dari tenggara ibu kota Brussels. Seorang saksi mata menggambarkan aksi penggerebekan cepat dekat stasiun kereta Verviers itu.
Saya melihat sebuah mobil hitam datang dan sejumlah polisi bersenjata keluar. Mereka memblokir jalan dan berlari masuk ke dalam gedung. Segalanya berlangsung cepat. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya mendengar bunyi tembakan.
Marcel Simoni, kepala polisi setempat, mengatakan itu adalah operasi polisi federal dan bahwa kesatuannya tidak terlibat.
The operation was quite disruptive.
Operasi penggerbekan itu cukup merusak dalam hal kerugian nyawa dan materi.
Wali kota Verviers, Mark Elson, memuji penanganan operasi tersebut.
I can only deplore what they were planning.
Saya hanya bisa menyesalkan apa yang direncanakan para tersangka. Namun di atas semua itu, kita harus memuji kemampuan polisi federal. Mereka berhasil menghentikan orang-orang ini dalam operasi yang sangat baik. Dua tersangka tewas. Penting untuk menegaskan kualitas kerja polisi federal. Kita berhasil menghindari sebuah drama besar hari ini.
Operasi anti-teror Belgia berlangsung beberapa hari setelah sejumlah tersangka militan Islamis menewaskan 17 orang dalam dua serangan terpisah di Paris. Kedua serangan itu tidak terkait dengan penggerebekan di Belgia. Ribuan orang asing telah bergabung dengan ISIS di Suriah. Banyak di antara mereka kembali ke negara mereka masing-masing setelah serangan udara koalisi Amerika dan Barat menghancurkan kubu-kubu pertahanan kelompok itu di Irak dan Suriah. Badan-badan keamanan di berbagai penjuru dunia menyatakan orang-orang itu kini merupakan ancaman di dalam negeri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Joko Widodo mengatakan hasil fit and proper test Komjen Budi Gunawan dari DPR sudah ia terima. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo hingga kini belum memutuskan soal pencalonan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, meski DPR melalui sidang paripurna telah menyatakan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan lolos dari fit and proper test atau uji kelayakan. Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat mengatakan hasil uji kelayakan Komjen Budi Gunawan dari DPR sudah ia terima. Presiden berharap masyarakat bersabar dan menunggu perkembangan selanjutnya yang akan ia sampaikan langsung ke publik.
Mengenai Kapolri, tadi malam sudah saya terima surat dari DPR, sudah kita terima. Pagi tadi baru diproses di Teknik, jadi sabar dan tunggu.
Sebelum berbicara soal ini, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Sutarman dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Pertemuan berlangsung tertutup dan tidak ada penjelasan dari pihak terkait. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala memastikan Presiden akan mengambil keputusan politik yang terbaik untuk bangsa ini terkait pencalonan Kapolri.
Ya kita pelajari dulu, ya. Butuh waktu pelajari apa isinya, baru kita putuskan sesuatu untuk yang baik untuk bangsa ini.
Hingga kini menurut JK, jabatan Kapolri masih dijabat Jenderal Sutarman. Hal ini sekaligus menepis isu yang beredar di kalangan media terkait dengan rencana pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai pejabat pelaksana tugas atau PLT Kapolri. Dalam isu yang beredar itu juga menyebutkan pengangkatan Komjen Badrodin Haiti sebagai PLT Kapolri adalah langkah atau opsi yang Presiden ambil terkait dengan status tersangka yang disandang Komjen Budi Gunawan. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Andi Wijoyanto mengatakan Presiden bersama Wapres JK masih membahas opsi apa yang akan diambil untuk menyikapi penetapan status tersangka Budi Gunawan.
Presiden berkonsentrasi untuk menetapkan opsi yang terkait dengan proses hukum bagi Budi Gunawan. Kami belum diarahkan oleh Presiden untuk menyatakan ke publik prosesnya, tapi nanti saat Presiden sudah menetapkan opsi yang diambil Presiden tentang proses hukum ini, akan disampaikan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Presiden.
Berbagai kalangan mencium adanya dugaan tekanan politik kepada Presiden Jokowi terkait dengan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Peneliti dari Indonesian Corruption Watch ICW, Emerson Yunto, kepada VOA melihat unsur tekanan politik kepada Presiden Jokowi justru muncul dari elit-elit partai politik pendukung Jokowi.
Sampai saat ini saya sendiri merasa yakin bahwa ini bukan pilihan murni Jokowi. Ini adalah pilihan elit-elit politik yang menjadi pendukung pemerintahan Jokowi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
foto selfie bukanlah hal baru. Namun berdasarkan sebuah studi baru, memajang foto selfie berlebihan di media sosial ternyata dapat dikaitkan dengan faktor kejiwaan, yaitu sifat egois dan bahkan psikopat. Hasil studi itu dimuat dalam jurnal Personality dan Individual Differences. Studi itu difokuskan pada foto selfie, pengeditan foto tersebut, dan kebiasaan pria di Amerika dalam mengunduh foto tersebut di media sosial. Para peneliti dari Universitas Ohio melakukan penelitian tentang selfie beberapa waktu lalu terhadap 800 responden pria berusia mulai dari 18 hingga 40 tahun. Para pria yang mengedit foto mereka dengan menggunakan Photoshop sebelum memajang foto mereka di media sosial menunjukkan gejala narsisme. Mereka pada umumnya sangat berhati-hati dalam memajang foto selfie mereka di media sosial. Hasil studi itu juga menunjukkan pria yang secara rutin memajang foto selfie di berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menunjukkan gejala psikopat dan cenderung memiliki sifat narsis, impulsif, dan kurang memiliki empati. Mereka menganggap dirinya lebih pintar, lebih menarik, dan lebih baik dari orang lain. Sayangnya, mereka menilai diri mereka sendiri hanya berdasarkan penampilan. Mereka cenderung mudah mengalami depresi dan gangguan pola makan. Jesse Fox, asisten profesor Universitas Ohio yang memimpin penelitian ini mengatakan, kebanyakan orang berpikir bahwa pria tidak terlalu peduli dengan foto mereka di media sosial. Namun pada kenyataannya, mereka mengedit foto mereka dengan Photoshop. Uniknya, sebuah penelitian serupa yang dilakukan Samsung pada tahun 2013 mendapati bahwa jumlah pria yang melakukan selfie 2 kali lebih banyak dibandingkan perempuan. Walau demikian, hasil studi itu bukan berarti bahwa laki-laki yang memasang foto selfie mereka secara berlebihan adalah orang yang narsis atau psikopat, kata Jesse Fox. Semua hasil tes responden laki-laki itu berada dalam kisaran yang normal. 16 Januari 1991, tenggat waktu yang ditetapkan PBB agar Irak mundur dari Kuwait berakhir. Pentagon bersiap menggelar operasi militer untuk memaksa Irak mengakhiri pendudukannya selama 5 bulan terhadap negara tetangganya yang kaya minyak. Malam harinya, pesawat koalisi militer yang dipimpin Amerika menggempur target-target di Baghdad dan sekitarnya. Pukul 7 malam, operasi besar-besaran bersandi Badai Gurun resmi diumumkan di Gedung Putih. Operasi itu dilakukan oleh pasukan koalisi internasional di bawah komando Jenderal Norman Schwarzkopf dari Amerika dan terdiri dari pasukan asal 32 negara, diantaranya Inggris, Mesir, Perancis, Arab Saudi, dan Kuwait. Selama 6 pekan berikutnya, serangan udara sekutu hanya menghadapi perlawanan tak berarti dari kekuatan darat dan udara Irak. Serangan di darat dimulai pada tanggal 24 Februari. 4 hari kemudian, Kuwait dibebaskan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Sedunia WHO telah menyetujui penggunaan vaksin meningitis untuk bayi di kawasan Sub-Sahara Afrika. Vaksin itu telah diberikan kepada anak-anak dan remaja selama 4 tahun terakhir. Selanjutnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan lengkap wartawan VOA Joe Dekapua berikut ini.
Vaksin MenAfriVac yang memenuhi standar internasional untuk mutu, keselamatan, dan kemanjurannya kini dapat digunakan untuk anak-anak usia di bawah 1 tahun. Vaksin itu memberikan kekebalan dari meningitis A, penyakit yang disebabkan bakteri yang mengakibatkan peradangan selaput otak dan tulang belakang. Pusat Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, mengatakan meningitis dapat menyebabkan kematian dalam beberapa jam dan mengancam 450 juta orang di wilayah yang disebut meningitis belt atau sabuk meningitis yang terdiri dari 26 negara dari Senegal di Afrika Barat sampai ke Ethiopia di Afrika Timur. CDC mengatakan 1 dari 10 orang meninggal akibat meningitis meskipun diberi obat antibiotik. Dan 1 dari 4 orang yang selamat mungkin menderita lumpuh, buta, tuli, dan kejang-kejang. Dr. Mary Pierre Preciosi adalah direktur proyek vaksin meningitis, kemitraan antara WHO dan sebuah organisasi nirlaba PATH, Ia mengatakan meningitis telah merupakan ancaman di bagian-bagian benua Afrika selama 100 tahun.
Based on the call from countries, the global health community came about with this project.
Berdasarkan permintaan dari negara-negara itu, masyarakat kesehatan global memrakarsai proyek itu. Proyek dan mitra-mitranya mengembangkan vaksin, mendapat izin untuk vaksin itu, dan membagikannya untuk kampanye vaksinasi massal. Jadi proyek ini telah sangat berhasil. Penduduk yang berusia 1 sampai 29 tahun kini terlindung dari penyakit meningitis, kata Dr. Mary Pierre Preciosi. Tetapi katanya yang penting sekarang memperluas perlindungan sehingga mencakup bayi. Dr. Preciosi mengatakan vaksin MenAfriVac memberikan perlindungan dari penyakit meningitis A selama 5 tahun. Tetapi penelitian lanjutan akan dilakukan untuk memantau lamanya kemanjuran vaksin itu. Ditanya apakah ada kekhawatiran mengenai keselamatannya, ia mengatakan,
No safety concern.
Tidak ada kekhawatiran keselamatannya. Vaksin gabungan ini sangat aman. Ia mengatakan meningitis A menular dari orang ke orang. Bakteri dapat ditularkan ketika orang bersin, batuk, berbicara, atau bahkan tertawa. Kepala proyek vaksin meningitis mengatakan sejak vaksin itu diperkenalkan 4 tahun lalu, sekitar 217 juta orang telah diimunisasi. 100 juta lainnya akan divaksinasi beberapa tahun ke depan. Vaksin meningitis diharapkan menjadi bagian imunisasi rutin dan diberikan kepada 30 juta bayi setahun di kawasan sabuk meningitis.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Barack Obama menginginkan agar badan-badan pemerintah Amerika dan perusahaan-perusahaan swasta berbagi informasi mengenai keamanan dunia maya. Wartawan VOA Richard Green melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono dalam segmen Amerika Kini berikut.
Presiden Amerika Barack Obama menyerukan agar dibuat undang-undang baru mengenai keamanan dunia maya untuk menggalakkan upaya berbagi informasi yang lebih besar antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta.
Much of our critical infrastructure, our financial systems, power grids, pipelines, healthcare systems run on networks connected to the internet.
Sebagian besar infrastruktur yang sangat penting, yakni sistem keuangan, jaringan listrik, jaringan pipa BBM, dan sistem perawatan kesehatan dioperasikan melalui jaringan yang terhubung ke internet. Jadi ini adalah masalah keselamatan publik dan kesehatan masyarakat. Sebagian besar prasarana ini dimiliki dan dioperasikan oleh sektor swasta. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun sektor swasta tidak bisa membela negara secara sendiri-sendiri. Upaya ini harus menjadi misi bersama, bahwa pemerintah dan industri bekerja sama sebagai mitra.
Berbicara hari Selasa di Pusat Keamanan Dunia Maya dan Integrasi Komunikasi Nasional milik pemerintah, Presiden Obama mengatakan sekarang seringkali terlalu sulit bagi kedua pihak untuk saling bertukar informasi karena masalah hukum dan pertanggungjawaban serta kekhawatiran perusahaan untuk mengungkapkan kerentanan. Dorongan Presiden itu disampaikan sehari setelah peretas menyerang akun Twitter dan YouTube milik Komando Pusat Amerika yang mengawasi serangan udara pimpinan Amerika terhadap pemberontak negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS. Para peretas mengatakan mereka setia kepada ISIS. Dorongan itu juga dinyatakan menyusul serangan dunia maya terhadap situs perusahaan raksasa industri film dan televisi Sony Pictures Entertainment bulan November lalu, sehingga perusahaan itu membatalkan perilisan perdana film komedi tentang rencana fiktif untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Presiden Obama mengatakan peretasan hari Senin terhadap akun media sosial militer itu tidak berdampak pada operasi militer dan sama sekali tidak mengakibatkan bocornya informasi rahasia. Tetapi dia mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dan insiden itu menjadi peringatan bahwa ancaman dunia maya merupakan bahaya yang mendesak dan terus berkembang. Presiden Obama mengatakan ia yakin rancangan undang-undang bipartisan dapat segera dibuat sehingga akan melindungi perusahaan-perusahaan yang berbagi informasi mengenai serangan dunia maya dari tuntutan hukum, serta memastikan pemerintah melindungi privasi dan kebebasan sipil sementara berusaha untuk melindungi jaringan informasi di Amerika. Rancangan undang-undang serupa telah macet di Kongres Amerika. Para aktivis kebebasan sipil menolak memberi pemerintah terlalu banyak pengawasan atas informasi keuangan pribadi konsumen, sementara sebagian anggota Kongres Konservatif telah menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan pembentukan satu lagi lembaga pemerintah.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Panitia Academy Award Kamis kemarin mengumumkan nominasi Oscar untuk tahun ini. Film apa saja yang diunggulkan tahun ini? Selengkapnya ikutilah Lea Johannes dalam info film.
I'm Zero, sir. The new lobby boy.
Zero, you say?
Yes, sir.
Well, I've never heard of you, never laid eyes on you. Who hired you?
Mr. Mosher, sir.
Mr. Mosher?
Yes, Monsieur Gustav.
Am I to understand you've surreptitiously hired this young man in the position of a lobby boy?
He's been engaged for a trial period, pending your approval, of course.
Film komedi The Grand Budapest Hotel karya Wes Craven meraih 9 nominasi Oscar, jumlah terbanyak yang hanya bisa disaingi film Birdman karya Gonzalez Iñárritu.
We had it all. You were a movie star, remember?
Who was this guy? He used to be Birdman.
I like that poster.
Film lain yang mendapat nominasi banyak adalah Imitation Game dengan 8 nominasi. Dalam pengumuman nominasi yang disampaikan Kamis pagi di Los Angeles, Academy Awards seperti menyepelekan Selma, film biopik mengenai Martin Luther King Jr. yang digarap sutradara Ava DuVernay.
He's got supporters. Detroit, New York, Los Angeles, inciting large-scale arrests and sympathy marches.
Meski diunggulkan untuk film terbaik, nominasi lain yang diperoleh Selma, film mengenai perjuangan hak sipil ini hanya untuk kategori lagu original terbaik, yaitu Glory, hasil karya Common dan John Legend. The Grand Budapest, Birdman, dan Selma akan bersaing dengan 5 film lain untuk kategori film terbaik, yaitu Boyhood, The Theory of Everything, Imitation Game, American Sniper, dan Whiplash. Aktor dan aktris terbaik versi Golden Globe, Julianne Moore dan Eddie Redmayne juga diunggulkan di ajang Oscar. Moore bersaing dengan Felicity Jones, Rosamund Pike, Reese Witherspoon, dan Marion Cotillard. Sementara Redmayne harus berkompetisi dengan Michael Keaton, Benedict Cumberbatch, Steve Carell, dan Bradley Cooper. Setelah diabaikan di Golden Globe, film Unbroken, film kedua karya Angelina Jolie mendapatkan 2 nominasi Oscar untuk penyuntingan suara dan sound mixing. Ajang penganugerahan Piala Oscar ke-87 akan diselenggarakan pada tanggal 22 Februari mendatang di Dolby Theater di Los Angeles.
Beberapa tahun terakhir ini semakin banyak orang jatuh cinta pada saksofon. Walhasil, semakin banyak saksofonis muda yang hadir mewarnai industri musik Amerika. Meskipun demikian, beberapa saksofonis senior tetap bertahan dengan keunggulan masing-masing. Selengkapnya bersama Eva Masrieva dalam Info Musik.
Kenny Dalford dikenal piawai karena sudah belajar memainkan alat musik sejak usia 12 tahun, membentuk kelompok musik pada usia 14 tahun, dan langsung meraih nominasi Grammy Awards tahun 1990 untuk album pertamanya Sexuality. Saksofonis kelahiran Amsterdam 19 September 1969 ini sudah merilis 9 album solo, 2 album live, dan 1 album kompilasi. Dalam usia sangat muda, Candy sudah tampil bersama musisi-musisi senior sekelas Prince, Dave Stewart, Van Morrison, Maceo Parker, Alan Parsons, Pink Floyd, dan ayahnya Hans Dulfer. Wajahnya yang camera face juga membuat saksofonis ini pernah menjadi pembawa acara televisi Candy Meets, di mana ia mewawancarai musisi-musisi lain.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.